Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıda studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir.
Для меня самое главное, что выборы прошли хорошо, чтобы доверие к результатам выборов было высокое.
Прокурор журналист Qənimət Zahidə 5 il həbs cəzası istədi.
Yəni Qənimət Zahidovu cəzalandırırlar. Fikirlərinə görə, yazdığına görə, eyni zamanda Azərbaycan mətbuatına o gözüm çıxan qardaşdan öyrənmişəm məsəli var. Həmin şeyi ki, gözünüzü çıxardaraq oturun yerinizdə.
Boşananda öz əmlakını necə qorumalı? Əmlak çəkişmələri boşanma məhkəmələrinin əsas predmetinə çevrilib.
Nikah müqaviləsin bağlananda çox yaxşıdır. İndi bizim vaxtımız olmayıb.
Fidel Castro hakimiyyətdən getdi. Castro'dan sonraki Kuba necə olacaq? Tüm bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Ermənistanda prezident seçkilərindəki səs vermə başa çatıb. Mərkəzi seçki komissiyasının rəsmisi bildirib ki, məntəqələrin bağlanmasına 3 saat qalmışa kimi seçicilərin 36,5%-ə qədəri seçkiyə qatılmışdı. Rəsmi nəticələr bir həftə sonra elan ediləcək, amma exit pollların nəticələrinin açıqlanması bu axşama nəzərdə tutulub. Seçkidə 9 namizəd iştirak edir. Əsas mübarizə indiki başnazir Serj Sarkisyandan keçmiş prezident Levon Terpetresyan arasında gedir. Seçki başa çatmamışdan Terpetresyan qərargahından demişlər ki, seçki qanunları pozulur, müxalifətçilərə qarşı güclü işlədilir, səs vermə yox, hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi prosesi gedir. ATƏT-in müşahidəçiləri də bəzi qanun pozuntularının olduğunu bildiriblər. MDB müşahidəçiləri isə seçkinin normal keçdiyini deyir. Seçkidə ilk turda qalib gəlmək üçün hər hansı namizəd səslərin yarısından çoxunu toplamalıdır. Kosova müstəqilliyi Dağlıq Qarabağ üçün prezident yaratmır. Amerikan Bakıdakı səfirliyinin bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Səfirliyin mətbuat xidmətindən Mehdi Hüseyin Quliyev.
Bəyanat bu Kosova'nın ələ gedər ki, dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Kosova'nın müstəqilliyini tanınmışdır. Kosova'da yaranmış vəziyyət öz xüsusiyyətlərə seçilik və Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla digər bölgələr üçün prezident yaratmır. Kosova'da baş verən proseslərdən sonra biz beynəlxalq ictimaiyyətin bütün üzvlərini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç və razılaşdırılmış həllinə xələl gətirə bilən bəyanatlardan çəkinməyə çağırırıq. Münaqişənin hərbi və ya kompromis çərçivəsindən kənara çıxan digər vasitələrlə həll etmək cəhdləri bütün Qafqaz bölgəsində sülh və sabitliyi təhlükə altına qoya bilər.
Amerikan Bakıdakı səfirliyin mətbuat xidmətindən Mehdi Hüseyin Quliyev. Xəbərlər davam edir. Bugünkü məhkəmədə prokurorun Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə 5 il həbs cəzası istəməsini vəkillər siyasi sifarişin tərkibi sayır və bildirirlər ki, əslində məhkəmənin gedişində onlar redaktora böhtan atıldığını sübut etmişdilər. Bugün xuliqanlıqda ittiham olunan Azadlıq qəzetinin redaktorunun məhkəməsində dövlət ittihamçısı Qənimət Zahidə 5, onun dalaşdığı iddia edilən Vüsal Hüseynova isə 2 il iş istəmişdi. Məhkəmə sabah davam edəcək, bu haqda da ətraflı kontekst proqramında danışacaq. Bugün Bakıda 5 nəfər insan alverçisindən ibarət daha bir qrup tutulub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən yayılan məlumata görə, Nazirliyin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində saxlananlar gəlir əldə etmək məqsədi ilə qadınları ərəb əmirliklərinə aparıb cinsi istismara məruz qoymaqda ittiham edilirlər. Bu gün Avropa Şurasının media məsələləri ilə bağlı missiyası Azərbaycan mediasının vəziyyətini araşdırmaq üçün Bakıya gəlib, nümayəndə heyətinin tərkibinə Böyük Britaniya və Fransadan olan ekspertlər də daxildir. Səfərdə məqsəd Avropa Şurasının məsələ ilə bağlı təkliflərini hazırlamaqdır. Missiya mətbuat nümayəndələri və dövlət rəsmiləri ilə görüşüb, Bakıda keçirilən görüşlərin nəticəsi olaraq hesabat hazırlanacaq. Və bu gün Budapeşt şəhərində Azərbaycan və Macarıstan prezidentlərinin iştirakı ilə Azərbaycan-Macarıstan biznes forumu keçirilib. Forumda Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində dövlət rəsmiləri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı, bank, maliyyə, sənaye və başqa sahələrdə fəaliyyət göstərən 30 şirkət daxil olub, Macarıstan tərəfindən isə tədbirə 70 iş adamı qatılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Macarıstan səfəri dünəndən başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Serbiyan Xarici İşlər Naziri ATƏT üzvlərini Kosova müstəqilliyini elan etməsini pisləməyə çağırıb. Vuk Yeremiç ATƏT-in Viyanadakı təcil toplantısında deyib ki, qurumun üzvləri öhdəliklərinə sadiq qalmalı və təşkilatın əsas prinsip və dəyərlərinin pozulmasına göz yummamalıdırlar. Bugündən Kosovadakı beynəlxalq sülh yaratma qüvvələri bu ölkənin şimalda Serbiya ilə sərhədlərini gücləndirməyə başlayıb. Öncə Serbiya ilə sərhəddə Yarinye buraxılış məntəqəsi Kosovanın tanınmasına etiraz edən maskalı adamlar tərəfindən yandırılmışdı. Bugün səhər isə Kosovada etnik albanların əvvəllər yaşadığı dağdan bir evin yanında və BMT binası yaxınlığında da partlayışlar olub. Bugündən Serbiya Kosova müstəqilliyini tanıyan ölkələrdən səfirlərini geri çağırmağa başlayıb. Serbiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, artıq Vaşinqton, London, Paris və Ankaradakı səfirlər geri qayıdır. Serbiya bu ölkələrin Kosovaya səfir təyin edilməsinə etiraz olaraq bu addımı atıb. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf istifa verəcəyi ilə bağlı şayiələri təkzib eləyib. Prezidentin sözçüsü deyib ki, indiki seçki parlament seçkidir və prezidentin səlahiyyət müddətinə aidiyyatı yoxdur. Pərviz Müşərrəf seçkidə qalib gələn istənilən hökumətlə çalışmağa hazırdır. Dünən keçirilən seçkilərdə Prezident Pərviz Müşərrəfin partiyası müxalifətə uduzub. İlkin nəticələrə görə Müşərrəfin Pakistan Müsəlman Liqası hökuməti təşkil etmək üçün lazım olan qədər yer tuta bilməyəcək. Partiya artıq məğlubiyyətini qəbul edib. Amma seçki heç bir siyasi partiya təkbaşına hökumət quracaq qədər yerə sahib ola bilməsə də, qətlə yetirilən keçmiş başnazir Benazir Butto və başnazir Nəvaz Şərifin partiyaları birlikdə parlamentdəki ən böyük fraksiyaya sahib olacaqlar. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz isə Kontekst proqramından davam edəcək. Hələlik.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ermənistandakı prezident seçkilərindən başlayaq. Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir, daha doğrusu seçkiləridir, çünki seçki məntəqələri artıq bağlanıb. Prezidentliyə 9 namizəd var idi, əsas mübarizənin isə indiki başnazir 53 yaşlı Serj Sarkisyanla keçmiş prezident 63 yaşlı Levonter Petrosyan arasında gedəcəyi gözlənilir. Maraqlıdır ki, dünyanın aparıcı informasiya agentliklərinin, Associated Press-in, Reuters-in, DPA-nın Yerevandan verdikləri məlumatlarda bir ümumi cəhət var. Sarkisyan prezident olsa nə edəcəyindən danışır, Ter Petrosyan udussa nə edəcəyindən. Sarkisyan deyir ki, prezident seçilsə nə isə dəyişməyə lüzum görmür. Ter Petrosyan isə deyir ki, axıracan vuruşacaq. Bugün səs verəndən sonra da Ter Petrosyan deyib ki, bu seçki prosesində çoxlu pozuntu oldu və sabaha təyin etdiyi mitingi təxirə salmır. Bu barədə ətraflı danışacaq. Azərbaycandakı seçkiləri təbii ki, Azərbaycanda da izləyirlər. İctimai maraq böyükdür mü? Sıravi Azərbaycan sakini bu seçki ilə nəyin dəyişəcəyini gözləyir. Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğudan əvvəl Ermənistanda əsas namizədlərin Azərbaycanı maraqlandıran Qarabağ məsələsində mövqeyinə toxunaq. DPA, Associated Press yazırlar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində barışdırıcı mövqeyinə görə 1998-ci ildə istifaya getmiş və istifaya gedəndə olduqca qeyri-populyar olan Ter Petrosyan yenə Qarabağ məsələsində yumşaq mövqe tutur. Əslən, Dağlıq Qarabağdan olan Sarkisyan isə sərt mövqe tərəfdarı hələli indiki prezident Robert Koçaryanın yolu ilə gedir. Ermənistanda bugün baş verənlərdən Röşən Qəmbərov danışacaq.
Səsvermə başlayandan bir neçə saat sonra müxalifət lideri Levonter Petrosyanın qərargahı bildirib ki, hakimiyyət kütləvi saxtakarlıqlara əl atır. Ter Petrosyanın seçki qərargahından Arman Musinyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bunları deyib. Total pozuntular, hədə qorxu, bütün bunlar məsələn konkret olaraq Yerevanın Erebuni rayonunda baş verir. Bu işləri rayonun icra hakimiyyətinin başçısı, polis rəisi və onlara xidmət edən kriminal elementlər cəlb olunub. Seçki komissiyalarının rəhbərlərinə göstəriş verilib ki, pozuntular haqqında protokol tərtib eləməsinlər. Fiziki güc tətbiq etmə halları olub. Bəzi yerlərdə bizim nümayəndələri döyüblər, məsələn, Yerevanda Şirvanzadə adına məktəbdə. Avan bələdiyyəsində Volkswagen markalı maşında olan adamlar bizim namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi Arsen Xanəmiryanı oğurlayıblar. Onu parlamentin deputatı Ruben Ayrapetyana məxsus otel komplekslərinin birinə aparıblar. İqtidarın namizədi Serj Sarkisyanın seçki qərargahı pozuntular haqqında bütün ittihamları rədd edir. Seçki qərargahının rəhbəri Eduard Şarmazanov deyib ki, səsvermə normal keçir. Səsvermənin nəticəsinə təsir eləyəcək ciddi pozuntu baş vermir. İttihamlara isə təəccüblənmirlər, çünki Ter Petrosyanın taktikası seçkidən əvvəl də məlum idi. Onlar iqtidar namizədinin qalib gələcəyi halda seçkini saxtalaşdırılmış elan eləməyə hazırlaşırdılar. Bir çoxları güman eləyir ki, iqtidarın namizədi Sarkisyan birinci turda səslərin 50%-dən çoxunu yığıb qalib gələcək. Bundan da indiki prezident Koçaryanın varisi kimi hakimiyyəti saxlayacaq. Sarkisyan bugün Yerevanda səs verəndən sonra bunları deyib. Mənim üçün əsas olan odur ki, seçkilər yaxşı keçsin. Xalqın seçkilərin nəticəsinə inamı yüksək olsun. Birinci tur, ikinci tur bunlar əhəmiyyətli deyil. Amma müxalifət lideri Levon Terpetrasyan ümid edir ki, Serj Sarkisyan hakimiyyətə gələ bilməyəcək. Keçən həftənin axırı seçki kampaniyasının sonunda keçirdiyi mitinqdə Terpetrasyan deyib ki, saxtakarlıqlara qarşı mübarizədə güzəşt olmayacaq. Biz sizlə bir yerdə qanunun verdiyi bütün imkanları səfərbər eləyib saxta seçkinin nəticələrinin ləğvinə nail olacağıq. Heç birimiz qələbəmiz tanınmayana qədər evə getməyəcəyik. Levon Terpetrasyan. Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller isə deyir ki, seçkidən sonraki zorakılıq yaxud qan tökülməsi nə iqtidarın, nə də müxalifətin marağına uyğun olardı. Liz Füller bildirir ki, Terpetrasyan artıq Ermənistanda bir əfsanədir. Həm Qarabağ hərəkatındakı roluna görə, həm də müstəqil Ermənistanın ilk prezidenti olmasına görə zorakılığa səbəb olacaq hərəkətlər onun bu reputasiyasına böyük zərbə olardı. Liz Füller deyir ki, zorakılıq heç Serj Sarkisyana da sərfilənmir.
It's certainly not in the interest.
Zorakılığın baş verməsi Serj Sarkisyanın da maraqlarına uyğun deyil. Güman eləmək olar ki, Ermənistan iqtidarı keçən ilin axırı qonşu Gürcüstanda hakimiyyətin dinç nümayişçiləri qarşı güc tətbiqinə beynəlxalq ictimaiyyətin sərt reaksiyasından özü üçün nəticə çıxarıb. Hər iki tərəfin soyuq başla hərəkət eləməsinə ehtiyac var. Seçkini yüzlərlə müşahidəçi izləyir. Onlar arasında ATƏT və Avropa Şurasından da gələnlər var. ATƏT-in müşahidə missiyası rəyini sabah açıqlamalıdır.
Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir. Bundan Rövşən Qəmbərov danışdı. İndi isə görək sıravi Bakı sakini nə düşünür bu seçkilər haqda, bu seçkilərlə nəyin dəyişəcəyini gözləyirlər. Bakı küçələrində sorğunu Agün Muradxanlı aparıb.
Orada kifayət qədər narazılıqlar var. Levan Terpasyan qalıb gəlməyinə inanıram. Danışıqlarla inanmıram, Qarabağ həll olunsun. Amma yenə də bəlkə müsbət nəsə əldə eləmək olar.
Vallahi mən Ermənistan siyasətini deyənmərəm. Mən deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ məsələsini həll eləmək fikrində deyil.
Elə necə var, elə elə də olacaq. Terpetrasyan qabağı da var idi da. Nəsə bir müsbət nəticə oldu.
Sülh prosesinə heç bir təsir göstərməyir.
Çətin. Ona görə ki, həm Terpetrasyan var idi də bundan qabaq. Nə elədik? Kozor yığmaq üçün özü üçün şey eləyir ki, o sözləri deyir, aydın yolun həll eləyəcəyi. Mən inanmıram.
Bəlkə Terpetrasyan olsa biraz təsiri olar. Onun məsələyə münasibəti daha obrusulardan fərqlənir. Azərbaycanın vəziyyəti indi məlumdur. Ermənilərin mənə belə gəlir ki, çox hissəsi də başa düşür ki, bu vəziyyətdə onların qalmağı çətindir. Cəmaatın müəyyən hissəsi narazıdır orada. İndi Azərbaycan inkişaf eləyib, hər tərəfli inkişaf eləyib. Yəni, bunlar Qarabağı verməsələr, ermənilər elə həmişə özlərin blokadada saxlayacaq.
Terpetrasyan gəlsə, yaxşı olar. Terpetrasyan olmasa, o baş nazir olsa, həmən şey olacaq da. Terpetrasyan gəlsə, o putlu prezidentdir, görüb əvvəlki vəziyyətləri. O bilir ki, Azərbaycanla yaxşı əlaqə olsa, həm Ermənistan üçün yaxşı olacaq, həm Azərbaycan üçün yaxşı olacaq. Qonşu ilə əlaqəni pis olaraq, gelib kiməsə qırağa, daldakından ümid olmaq olaraq çünki əlverişlidir. Özələ görür ki, vəziyyətləri pisdir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Ermənistanda seçki məntəqələri artıq bir neçə dəqiqə bundan qabaq bağlandı. Beynəlxalq müşahidəçilərin əsas monitoring təşkilatı olan ATƏT-in seçkiyə verdiyi qiymət sabah günorta bilinəcək. Kontekst proqramımız davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Təsəvvür eləyin ki, siz küçə ilə gedirsiniz, birdən arxadan bir qadın qışqırır ki, sən mənə niyə o sözü dedin? Qıraqdan da bir kişi yaxınlaşıb, yaxanızdan yapışır ki, sən qadına niyə sataşdın? Siz o kişini itəliyirsiniz, o da dizi üstə yıxılır. Və üstündən bir neçə ay sonra Bakıda prokuror həmin o hadisəyə görə məhz sizin 5 il həbs olunmağınızı istəyir. Bunlar jurnalist Qənimət Zahidlə baş verənlərdir. Bütün beynəlxalq insan haqları və jurnalist təşkilatları Qənimət Zahidin jurnalist fəaliyyətinə görə həbsə atıldığını deyirlər. Bugün prokuror Qənimət Zahidə 5 il həbs cəzası istədi. Azadlıq qəzetinin redaktoru küçədə qadına sataşmaqda, onun yanındakı kişini döyməkdə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi zərər çəkən hesab olunan şəxsin polislə əlaqələrini araşdırmağa tələb eləyir. Onun məhkəmədə dediyi sözləri misal gətirirlər ki, kim istəsə həbsdən buraxdıra bilər. Qənimət sahibinin vəkilləri adam döymə haqda dəlilləri və sübutları quram adlandırırlar. Vəkillər deyirlər ki, hətta zərər çəkənin həkimdən aldığı arayışlar da bir-birindən düz gəlmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir məhkəmədə olub, onun reportajına qulaq asaq.
Fevralın 19-u dövlət ittihamçısı Ceyhun Kazımov təqsirləndirilən şəxslərə cəza istədi. O məhkəmədən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 5 il, Vüsal Həsənova isə 2 il cəza verilməsini xahiş elədi. Onun sözlərinə görə Qənimət Zahid Sevcəladə Quliyevanı təqir etdiyindən onunla Vüsal Həsənov arasında dalaşma baş verib. Qənimət Zahid Vüsal Həsənovu təqir edərək ona xəsarət yetirib. Ancaq dövlət ittihamçısının çıxışına qədər məhkəmədə həm bəzi şahid ifadələri dinləndi, həm də tərəflər bir sıra vəsadətlər verdi. Vüsal Həsənov hələ məhkəmə başlamamış, özünün sərbəst davranış və replikaları ilə diqqət çəkirdi. O məhkəmə nəzarətçilərinə ona yalnız Azərbaycan qəzetinin gətirilməsini irad tutdu. Vüsal Həsənov iradını belə əsaslandırdı ki, Azərbaycan qəzetində dövlət başçısının şəkilləri olduğundan həmin qəzeti oturacağın üzərinə salıb onun üstündə otura bilmir. O Azərbaycan qəzetində prezidentin dərc olunan şəkillərini öpməklə proses iştirakçılarına dövlət başçısına rəğbət hissini xüsusi olaraq nümayiş etdirirdi. Qənimə sahibin vəkilləri isə vəsadət verərək Rentgen rəyinin məhkəməyə gətirilməsini xahiş etdilər. Vəkil Osman Kazımov qeyd elədi ki, Vüsal Həsənovun həkim müayinəsindən noyabrın 11-də keçirildiyi bildirilsə də, Rentgen rəyi noyabrın 9-da verilib. Bu isə vəkillərin qənaətinə görə o deməkdir ki, ya Rentgen rəyi yoxdur, ya da başdan sovdu hazırlanıb. Üstəlik onlar məhkəməyə Vüsal Həsənovun müayinə olunmadığı haqda arayış verərək onun işə əlavə olunmasını xahiş etdilər. Hakim Südabə Məmmədova vəsadəti təmin etmədi. Vəkillərin qənaətinə görə məhkəmənin əvvəlcədən bir tərəfli aparılacağını o qədər əminlik olub ki, Qənimət Zahidə qarşı uydurma işi heç ardıcıllıq üzrə sənədləşdirməyə ehtiyac görməyiblər. Özünün sərbəst davranışları ilə məhkəmənin gedişində də diqqət çəkən Vüsal Həsənov hətta bəzən hakim kimi nəzarətçilərə də göstərişlər verirdi. Məhkəmədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov da şahid kimi ifadə verdi. Onun sözlərinə görə Qənimət Zahidin təqir etdiyi iddia olunan Sevgüladə Quliyeva əslində polis axtarışında olub. Ancaq məhkəmə onun dediklərini də araşdırmağa lüzum görmədi. Vüsal Həsənovun vəkili Mirələm Cahangirov isə müdafiə etdiyi şəxsə bəraət verilməsini xahiş elədi. Mirələm Cahangirovun sözlərinə görə Vüsal Həsənov Qənimət Zahidi vurubsa da bu özünü müdafiə zamanı baş verib. Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov isə qeyd elədi ki, dövlət ittihamçısının çıxışı onlar üçün gözlənilməz olmayıb.
Yəni, Qənimət Zahidovu cəzalandırırlar. Fikirlərinə görə, yazdığına görə, eyni zamanda Azərbaycan mətbuatına o gözüm çıxan qardaşdan öyrənmişəm məsələ var. Həmin şeyi ki, gözünüzü çıxardaraq oturun yerinizdə. Bu məhkəmə prosesi, prokurorun bu çıxışı ona yönəlib.
Vəkillərin sözlərinə görə dövlət ittihamçısının çıxışında uyğunsuzluqlar da olub. Yəni, dövlət ittihamçısı bir tərəfdən yüngülləşdirici hal kimi Qənimət Zahidin birinci dəfə məhkum olunduğunu, himayəsində 4 az yaşlı uşağın olduğunu qeyd edir, başqa tərəfdən də ona 5 il cəza istəyir. Halbuki, həmin 221.1 maddəsi ilə onsuz da 5 ildən ağır cəza yoxdur. Vəkil Əlayif Həsənov da dövlət ittihamçısının çıxışından təəssüfləndiyini dilə gətirdi.
Açığı deyim ki, qanun baxımından əslində cənab dövlət ittihamçısı ittiham nitqindən imtina eləməlidir və ittihamın özü ittihamın müdafiəsindən imtina eləməlidir. Nəysə, Osman müəllim demişkən, Azərbaycanda belə olur. Jurnalistlərlə bağlı belə olur.
Proses fevralın 26-sında Qənimət Zahidin vəkillərinin çıxışı ilə davam etməlidir.
Təbii ki, məhkəmədə son söz hakimindir. Qənimət Zahidin məhkəməsindən Babək Bəkir danışdı. Qənimət Zahid həbs olunanda Amerikadan tutmuş Avropaya çıxan jurnalist təşkilatları onun müdafiəsinə qalxdılar. Amerikada qərarlaşan jurnalistləri müdafiə komitəsi bildirdi ki, bu həbs tənqidi jurnalizmə Azərbaycandakı hakimiyyət münasibətini göstərir. Bəs Azərbaycandakı mətbuat şurası nə elədi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qənimət Zahidin və həbsdə olan digər jurnalistlərin buraxılmasında Mətbuat Şurası bir iş görübmü? Şuranın səlahiyyət müddəti dekabr ayında bitdi, indi mart ayında yeni qurultay olmalıdır, şuranın o biri iki ilə vəzifələrini müəyyən eləməlidir. Bəs ötən 2 ildə Mətbuat Şurası hansı işləri gördü ya görə bilmədi? O da maraqlıdır ki, niyə Baltikyanlı ölkələrdə bu Mətbuat Şurası ideyası özünü doğrultdu, Gürcüstanda doğrultmadı? Azərbaycana Mətbuat Şurası lazımdırmı? Agil Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan bütün ictimaiyyətə bilir ki, Mirzə Fakir nə Fatih şeylərinə görə həbs olunub. Artıq Avropa ölkələrində Mirzə Fakir bizdə məhbus kimi tanınıb. Yalnız hökumət rəsmiləri, bir də mətbuat şurasının rəhbəri deyir ki, Mirzə Fakir güya peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmayıb.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, mətbuat şurası yarananda bütün media əhli düşünürmüş ki, artıq mətbuatla rəsmi şəxslər arasında yaranan problemlər məhkəmələrdə deyil, qurum çərçivəsində həll ediləcək. Başqa sözlə, mətbuat şurası hakimiyyətlə media arasında körpü rolunu oynayacaq. Ancaq bu körpü özünü doğrultmayıb.
Azadlıq qəzeti Xaqanov üçün çıxarılanda mətbuat şurası nəzdində bir qurum yaradıldı. O qurum güya ki, əmlak komitəsində prezident aparatı ilə danışıqlar aparırdı. Azadlıq qəzeti Xaqanından çıxarılmağa müqabilində ona başqa bir yer təklif olunacaqdı. Və bizə məlumatlar gəldi ki, artıq hər şey həll olunub, sizin çıxarılmağınız labiddir, amma çıxarılmağınızın müqabilində sizə əvvəlkindən daha yaxşı, daha münasib yer təklif olunacaq.
Azər Əhmədov 2006-cı il noyabrın 25-də qəzetin Xaqani 33 ünvanda yerləşən binasından çıxarılmasını belə xatırlayır. Onun sözlərinə görə qəzetlə bağlı hər hansı problem yarananda bir qayda olaraq Mətbuat Şurasına müraciət ediblər. Ancaq qurumun reaksiyası baş verənləri pisləyən bəyanatlardan uzağa getməyib. 2007-ci ilin dekabrında Azərbaycan Mətbuat Şurasının səlahiyyət müddəti bitib. Ancaq hələ də medianın özünü tənzimləmə qurumu olan Mətbuat Şurasının növbəti qurultayının nə zaman keçiriləcəyi bəlli deyil. 2003-cü ildə yaradılan və üzərinə medianın sağlamlaşdırılması missiyasını götürən Mətbuat Şurası fəaliyyəti müddətində özünü doğrulda bilibmi? Onun bir institut olaraq Azərbaycanda saxlanmasına ehtiyac varmı? Suallarımızı cavablandıran Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, eyni zamanda parlamentin üzvü Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, yarandığı gündən bugünə kimi Mətbuat Şurası Reke jurnalistikanın qarşısının alınması, medianın iqtisadi dayaqlarının gücləndirilməsi yönündə mümkün ola biləcək bütün işləri görüb.
Radikal addımlar gözləmək, mətbuatın problemlərini bir həmlədə həll eləmək, bu kimi məsələlər biraz hələ tezdir.
Mətbuat Şurasının təsisçilərindən olan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, nə jurnalistlər, nə də bütünlükdə cəmiyyət Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən razı qala bilməz. Çünki Mətbuat Şurası yarananda Azərbaycan mətbuatının problemləri indikindən daha az idi.
Mətbuat Şurasını yaradanda azad hökumətdən deyək ki, müstəqil olan qəzetlərin sayı çox idi və onların təsiri də var idi. Vaxt keçdikcə vəziyyət ona gətirib çıxartdı ki, demək olar ki, bu orqanların sayı xeyli azaldı və Mətbuat Şurası bu vəziyyətdə öz rolunu yerinə yetirə bilmədi.
Mehman Əliyevin sözlərinə görə Mətbuat Şurası faktiki olaraq beynəlxalq donorlardan alınan qrantlar hesabına yaşayır. Quruma üzv olan media qurumlarının çoxu isə artıq üzvlük haqqını ödəmir.
Ancaq tövlükdə Mətbuat Şurasının fəal və ardıcıl fəaliyyəti üçün ciddi maliyyə lazımdır və o maliyyə yox. Hakimiyyət tərəfindən daha çox buna maraq yox.
Paytaxt sakinlərinə də Mətbuat Şurası ilə bağlı suallar ünvanladıq. Bəlli oldu ki, çoxları Azərbaycanda belə bir qurumun olmasından xəbərsizdir.
Mətbuat Şurası adında qurum tanıyırsınız?
Xeyr.
Heç vaxt bu qurumun adını eşitməmişsiniz?
Xeyr, eşitməmişim.
Agün Muradxanlı. Mətbuat Şurası qalacaq mı? Bunu isə qurultay həll eləyəcək. İndi isə sosial problemlərə keçək. Bugün Ağır Cinayətlər Məhkəməsi həyat yoldaşını döyüb öldürdüyünə görə bir nəfərə 12 il həbs cəzası kəsdi. Müttəhimdən soruşanda ki, yoldaşını niyə öldürmüsən, cavab verib ki, siqaret çəkirdi. Müttəhimin başqa izahı olmayıb. Bu, düzdür, nadir hadisədir, ancaq boşananlar arasında əmlak mübahisəsi artıq məhkəmələrin baxdıqları az qala əsas işə çevrilir. Hər halda bunların sayı kəskin artır. Bunu Ali Məhkəmənin sədri deyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Boşananların əsas məhkəmə çəkişməsi əmlak bölgüsü üstədir. Halbuki evlənəndə adicə nikah müqaviləsi bağlansaydı, bu problem yəqin ki, belə kəskin olmazdı. Ancaq demək olarmı ki, heç olmazdı. Bu günlər dünya mətbuatının diqqəti yenidən məşhur müğənni Paul McCartney-ə yönəlib. Onun əmlakə görə öz keçmiş həyat yoldaşınla mübahisəsi illərdir ki, davam edir. McCartney-in də yəqin ki, nikah müqaviləsi olmamış deyil. Evlənəndən qabaq olan əmlak aydındır. Evlənəndən sonra qazanılan necə bölünməlidir? Azərbaycan qanunu bu barədə nə deyir? Məsələn, Amerika ştatlarının cəmi 9-u birgə ailə həyatında qazanılanı bərabər bölməyi tələb edir. Kimin nə qədər qazanmağından asılı olmayaraq. Qalan ştatlarda kim evə nə qədər gətiribsə, boşananda o nisbətdə də geri alır. Azərbaycanda necədir? Sevin Hüseynzadənin reportajı.
Nikah müqaviləsin bağlananda çox yaxşıdır. İndi bizim vaxtımız olmayıb qızım. Şərt qoyur da filan vaxtda filan olsa, necə olmasa uşağımız o yaxşıdır. Çünki mənim başım bəla çəkib o gəlinlərin əlinə. Dünən gəlib, bu gün öy satanda deyir yarısı mənim. Dünən gələn mənə şərik olmalıdır.
Bunu danışan xanım adını çəkmək istəməsə də bildirir ki, məhz əmlaka evə görə oğlunun ailəsində söz-söhbət yaranıb. Nəticədə məcbur olub evlərini satıblar.
Ancaq gəlirlər dövlət bölməyə, qızıl götürməyə oğlana.
Boşanma təcrübəsi nə qədər ağrılı olsa da, məhkəmədə mala əmlakı görə çəkişmələr daha da ağır keçir. Cütlüklərin ayrılıq səbəbləri müxtəlif olsa da, boşanmanın kulminasiya məqamı məhz əmlakın bölüşdürülməsidir. Vəkil Akif Əlizadə deyir ki, boşanma zamanı tərəflər bir-birinə düşmən kəsildiyindən əmlak bölgüsü də çox çətin keçir. Elə olur ki, bu cür məhkəmə prosesləri illərlə davam edir.
Boşanma prosesində bir təcrübə yaradıb. Əmlak üstündə ərlə arvad arasında böyük skandallar olmuş. Qadın məsələ qaldırır ki, mən yaşayışla təmin olmalıyam. Məhkəmələr də götürüb qadını köçürürlər oğlanın heç atasına, anasına və bacısına məxsus evə. Məhkəmələr vəziyyəti sakitləşdirməkdənsə, əlatsızmı, əladdımı, qəsdənmi, təsadüfənmi daha da onu qızışdırırlar.
Vəkil də təsdiqləyir ki, əgər ailə qurulan zaman tərəflər nikah müqaviləsini bağlamış olsaydılar, onda tərəflər də məhkəmələrdə bu cür rastlaşmazdılar. Yəni, əvvəldən müqavilə əsasında razılaşdırıldığı kimi əmlaklarının bölgüsünü aparardılar. Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi haqqında qanuna görə hər bir nikah müqaviləsi nikahın istənilən dövründə bağlanıla bilər. Bu müqavilə isə nikahın dövlət qeydiyyatına alındığı gündən qüvvəyə minir. Amma Məlikə xanım danışır ki, ötən il yayda Gəncədə bir neçə vaqa, yəni vətəndaşlıq vəziyyəti haqlarının dövlət qeydiyyatı şöbəsinə nikah müqaviləsini bağlamaq üçün müraciət edəndə ona bu müqavilədən xəbərsiz olduqlarını deyiblər.
Nikah müqaviləsi istəyirdim mən bağlayam. Belə Gəncədə mən bir iki vaqta getdim ora bura. Odur ki bizim xəbərimiz yoxdur elə bir şeydən. Mən də iki elə üzümü çördüm, çıxdım, getdim.
Danışdığım vaq işçisi isə dedi ki, onlar nikah müqaviləsinin bağlanmasını ancaq məsləhət görə bilirlər. Yəni, nikah könüllü ittifaq olduğu üçün müqavilə də könüllük prinsipi əsasında həyata keçirilir. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızaev də deyir ki, son vaxtlar boşanma ilə bağlı məhkəməyə müraciət edənlərin çoxu əmlak bölgüsü üstündə mübahisə edir. Bəzi məhkəmələrdə iş hətta çəngəl bıçağın bölüşdürülməsinə qədər gedib çıxır.
Gəlirlər, başlayırlar əmlakı bölməyə, bölə bilmirlər. O deyir, bu var idi, bu deyir, o yox idi. İndi gəl gör, bunların evində neçə qaşıq, neçə kəngəl var idi. Gülürsün, bura qaşıq hülka bölməsi gəlir, çıxır bura.
Ramiz Rızaevin sözlərinə görə son vaxtlar Azərbaycanda boşananların sayı artıb. Ancaq Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda boşanma ötən illərlə müqayisədə azalıb. Amma yenə də boşananların 40%-dən çoxunu məhz gənclər təşkil edir. Azərbaycanda boşananların statistikasını əldə etmək elə də çətin olmasa da, nikah müqaviləsini bağlayanları barmaqla saymaq olar. Bu müqaviləni bağlamadıqlarını isə Bakı sakinləri belə izah etdi.
Hələ təzə qurulub ailə, yəni qabaqçadan düzdür, şərt qoymaq olmaz sözünü açıq ki, mən indi hələ bir deyə ərə gərginə, bir ailə qur, uşağın olsun.
İndiki gənclərin başı bizimkilər köhnə lampıvı televizorlar kimi qızışırdı, sonra açılırdı. İndi hamısı cavanlar, maşallah, yaxşı fikirləşir.
İslam qanunlarına riayət olunsa kəbində, onlar hamısı nəzərdə tutulur.
Sevin Hüseynzadə. Kontekst proqramımıza ara verib görək kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik.
Azərbaycana şişə gətirən sahibkardan nə istəyirlər?
27.300 dollar bir vaqon ödəmişik, 2 vaqona 54 min, deyək 55 min dollar.
Təxminən. İndi sizdən nə qədər rüşvət istəyirlər?
Bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir, ondan biraz artıqdır.
Bəs sahibkar ölkəyə gətirdiyi malı kimə satır?
Biz indiyə nə qədər şişəni həmin o yoldaşlara satmışıq məcburi.
Kimlərə?
Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara. Məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük şişəni çıxartmaq variantı yoxdur, satmışıq onlara şişəni. Gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət edir. Belə bir şey eşitmişdik. Fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanunla.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində şüşə biznesi ilə məşğul olan sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir, beynəlxalq aləmə qayıdaq. Bugün Fidel Castro Kubada prezidentlikdən və silahlı qüvvələrə ali komandanlıqdan istifa verib. Səbəbini deməyib, ancaq bununla maraqlanan azdır. 1959-cu ildən az qala 50 ildir ki, hakimiyyətdə olan Fidel Castro gedəndən sonra Kubada nə olacaq? Hazırda çoxlarını məhz bu sual maraqlandırır. Rövşən Qəmbərova qulağı açaq.
Fidel Castro 49 il idi ki, hakimiyyətdə idi. Monarxları çıxanda bu ən uzun sürən idarəçilikdi. Dövlət qəzetində çap olunan bəyanatında 81 yaşlı Castro bildirib ki, qərarı qətidir. Kim onun hakimiyyətdə qalmasını xahiş eləsə qəbul eləməyəcək, çünki hiss eləyir ki, vəzifə səlahiyyətlərini daha tam yerinə yetirə bilmir. 2006-cı ildə bağırsaq qanaxması diaqnozu ilə xəstəxanaya düşəndən sonra Castro prezident kimi qalsa da idarəçilik qardaşı, vitse-prezident müdafiə naziri Raul Castroya vermişdi. Amma Fidel Castro deyib ki, vəzifədən getsə də ideyalar mübarizəsində bir əskər kimi qalmaqda davam edəcək. Yoldaş Fidelin qeydləri başlığı altında fikirlərini yazmaqda davam edəcək. Castro köhnə rəqibi Amerikanı da yaddan çıxarmayıb, deyib ki, hakimiyyətdən getmək istəmirdi, çünki Amerika uzun illər idi ki, bu arzusuna çatmaq üçün əlindən gələni eləyirdi. İndiyəcən Amerikanın 9 administrasiyası Castro'nun hakimiyyətdən salınmasına çalışıb. Amma bu da bir fakt ki, Kubada insan haqlarının pozulması adi halda yüzlərlə insan siyasi motivlərlə həbs edilib. 1980-ci ilin yayında 125 min Kubalı ölkəsindən baş götürüb qaçmışdı qayıqlarla Amerikaya, Floridaya keçmişdi. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, ümid eləyir ki, Castro erasının bitməsi Kubaya dəyişiklik gətirəcək. Mən buna keçid dövrü kimi baxıram. Bu, Kuba xalqı üçün demokratiyaya keçid olmalıdır. Miami Universitetindəki Kuba və Kuba Amerika Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Jaime Suchliki. Castro for the past few years has been nurturing his brother. O axır illərdə qardaşını bir varis kimi hazırlayırdı. Əvvəlcə ordu rəhbərliyinə böyük səlahiyyətlər verdi. Sonra hakim partiyanın səlahiyyətlərini artırdı. Castro bütün bunları ona görə eləyirdi ki, o öləndən sonra da inqilabçıların hakimiyyəti davam eləsin. Hətta Raul Castro'dan da sonra. Düzdür, hakimiyyət çox asan ötürülür, amma bundan sonra yavaş və çətin keçid dövrü olacaq. Gözlənilir ki, Raul Castro yeni seçilən Milli Assambleyanın fevralın 24-dəki iclasında prezident seçiləcək. Amma gözləmək olmaz ki, 76 yaşlı Raul Castro Kubada hansısa radikal dəyişikliklər eləyəcək. Amma o etiraf eləyir ki, mötədil islahat paketinə ehtiyac var.
Rövşən Qəmbərov. İndi isə Kosovaya keçək. Kosovanın müstəqilliyini əsas qərb dövlətləri, Amerika, Almaniya və başqaları tanıdı, bu gözlənilən idi. Bu müstəqilliyin əleyhinə çıxan Rusiya dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının təcili yığıncağının çağırılmasını istədi, ancaq şura çağırılsa da əhəmiyyətli heç nə dəyişmədi. Rusiya bundan sonra nə eləyə bilər? Rusiyanın özündə çağırışlar var ki, Rusiyada Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Osetiyanı tanısın. Ancaq Rusiya bu addıma gedə bilərmi? Kosovanın müstəqilliyinin Dağlıq Qarabağa təsiri ola bilərmi? Bütün bunlar müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhində.
Son bir həftəni sözün əsl mənasında Kosova həftəsi adlandırmaq olar. Bu kiçik diyar öz siyasəti ilə bütün dünyaya ziddiyyətli məqamlar yaşatdı. Ölkələr Kosovanın müstəqilliyinə münasibətdə müxtəlif qruplara bölündülər və bu qruplaşma bu günə qədər davam edir. Hazırda prinsipsə qəfil xarakteri daşımırdı. Artıq çoxdan Kosovanın bu addımı atacağı gözlənilirdi. Növbəti dəfə beynəlxalq hüququn iki prinsipi, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi qarşı-qarşıya gəldi. Üstünlük nəyə veriləcək? Dünya dövlətlərinin hamısı Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaqmı? Bu hadisə ilə bağlı suallar çoxdur. İndi məsələ dövlətlər üçün iki aspektdən maraq kəsb edir. Birincisi, hadisəyə münasibət və ona adekvat reaksiyadır. Heç də bütün dövlətlər Kosovanın müstəqilliyini tanımaq fikrində deyirlər. Hətta Avropa dövlətləri bu məsələyə münasibətdə iki cinaha bölünüblər. Bəzi dövlətlər indidən Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaqlarını bildirir, digərləri isə vəziyyəti diqqətlə və sakitcə öyrənməkdədirlər. Məsələ bundadır ki, separatizm təkcə keçmiş sosialist düşərgəsinə aid olan dövlətlərin problemi deyil. Bu problemdən digər dövlətlər də, o cümlədən güclü Avropa dövlətləri də əziyyət çəkirlər. Elə burada problemin ikinci aspekti özünü təzahür etdirir. Bu da hadisənin universal prezidentə çevrilə bilməsidir. Dövlətlərin əksəriyyətinin məhz bu aspekt narahat edir. Amma bu məsələdə əksər dövlətlər belə mövqeyi tutur ki, Kosova prezidenti heç də universal xarakteri daşımamalıdır. Demək olar ki, ancaq Rusiya bu hadisənin digər münaqişələrə də tətbiq oluna bilinməsindən danışır. Ən çox narahatlıq yaradan məqam da məhz budur və bu narahatlığı daha çox keçmiş Sovet respublikaları yaşayırlar. Kosova müstəqilliyini bir tərəfli qayda elan edəndən sonra Ermənistanın ritorikasında artıq müəyyən dəyişikliklər baş verib. Ermənistan yenidən münaqişənin onunla Azərbaycan arasında deyil, Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında baş verməsindən danışır. Əslində bu tanış siyasi ritorikadır. Əvvəllər də Ermənistan dünya birliyini inandırmağa çalışırdı ki, güya o münaqişə iştirakçısı deyil.
Bu, müstəqil politolog Seymbala Səlimovun şərhidir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana Şuşə və digər tikinti materialları gətirən iş adamlarının üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı problemlə üzləşən sahibkarlardan biri Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsisçisi və direktoru Ədalət Abbasovdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsusu dəstəkləyir. Ədalət bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, 1-2 gün əvvəl bizə bir məktub göndərmişsiniz və həmin məktubda qeyd olunur ki, yəni siz yazırsınız ki, siz Rusiyanın Saratov şəhərindən Şuşa gətirirsiniz Azərbaycana və hər dəfə gələndə sizə problemlər yaradılır.
Bəli.
Nədir bu problem? Belə deyək, siz Saratovdan Şuşəni vaqona yükləyəndə harada problem başlanır?
Saratovda vaqona Şuşəni yükləyəndə heç bir problem yaranmır. Problem yaranır Azərbaycan sərhədinə çatanda.
Harada?
Yalama gömrük postunda.
Nədir bax, bu problem nədən ibarətdir? Bax, hansı maneələr törədirlər?
Biz özümüz də dəfələrlə aydınlaşdırmağa çalışmışıq bu problemin nədən ibarət olduğunu və dəfələrlə gömrük komitəsinə və digər inzibati orqanlara müraciət eləmişik ki, rəsmi cavab alaq. Ki, vaqonlar nəyə görə hər dəfə yük gələndə yük qatarın tərkibindən açılaraq yalama gömrük postu tərəfindən orada protokol tərtib olunur, sənədlərə baxış keçirilməsi məqsədi ilə. Yük açılır, saxlanılır. Deməli, bizim yükümüz olub ki, 13 avqusta gələn
2007-ci ildən söhbət
gedir. Bəli, 2007-ci ildən söhbət gedir. 13 avqusta gələn yük 3 noyabra qədər saxlanılıb.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz ki, nəyə saxlanılır, nədir? Saxlanmalıdır mı?
Rəsmi müraciət, xeyr, saxlanmamalıdır. Yük müşahidə sənədləri ilə bir yerdə təyinatlı stansiyasına daxil olmalıdır. Təyinatlı stansiyasına daxil olundan sonra yük sənədləri yük sahibinə təqdim olunmalıdır. Biz yük gömrük bəyannaməsi verməliyik. Yük gömrük bəyannaməsi veriləndən sonra yükün sərbəst dövrəyə buraxılması üçün tədbirlər görülməlidir.
Bax, mən bir qədər sizdən bir qədər əvvəl mən həm də yalama gömrük postunun rəisi ilə danışmışam. Vasim müəllim
Əsədov.
Vasim müəllim Əsədovla danışmışam. Bəli. O qeyd elədi ki, Ədalət Abbasov adlı, yəni sahibkarın problemləri olub əvvəl, yəni onun bir neçə dəfə gələndə gətirdiyi malın sənədlərində problemlər olub.
Bir dəfə olub, onlarda sertifikatlar olmayıbdır. Bir dəfə başqa bir problem olub, bir dəfə də 3 gün saxlanılıb, yola salınıb axırıncı dəfə. Cavabı verildi də mi məsələdə? Onun cavabı konkret verildi, nə məsələdir? İndi ucu qaydasında gedib rəsmiləşdirməlidir.
Bu, yalama gömrük postunun rəisi Vasif Əsədovun dedikləridir. Ədalət bəy, sizin sənədlə bağlı problemləriniz olunmu?
Bizim sənədlə bağlı heç bir problemimiz olmayıb. Mən sizə buna misal olaraq axırıncı vaqonu gətirə bilərəm, lap sonuncu vaqon. 24 yanvarda vaqon daxil olub yalama gömrük məntəqəsinə.
Nə qədər yalama?
Belə 24 yanvarda, deməli 2008-ci il, 13.000 kvadrat Şuşə, 2 vaqon Şuşə daxil olub.
Tonnajla demək olar mı? Neçə tondur?
O kvadratla gedir. Tona bir vaqon 66 ton gəlməlidir hərisi təxminən. Deməli, vaqon daxil olub 24 yanvar 2008-ci il tarixdə yalama gömrük postuna daxil olub. Yalama dəmir yol stansiyasına daxil olub. Yük açılıb qatarın tərkibindən, stansiyada saxlanılıb. Bir də 5 fevralda oradan buraxılıb yük. 5 fevrala qədər buraxılıb. Bəli, Yeşkə oradan keşlə, bəli, təyinatlı stansiyasında keşləyə buraxılıb. Deməli, bu müddət ərzində 12 gün ərzində hansı araşdırmalar aparılıb orada, nəyə görə saxlanılıb, dəfələrlə informasiya sorğusu var, gömrük komitəsinə müraciət eləmişik, Xaçmaz gömrük idarəsinə müraciət eləmişik, lakin heç bir cavab indiyənə kimi ala bilmirik ki, o yük hər dəfə nəyə görə saxlanılır. Bizə olub 18-i sentyabr 2007-ci il tarixdə daxil olan yük yalama gömrük postunda 22
Noyabr 2007-ci il tarixə qədər 65 gün yük saxlanılıb. Hansı səbəbdən saxlanılıb, heç bir informasiya yoxdur. Bir dənə informasiya yazıb versələr ki, hansı nəyə görə saxlayıblar, biz də bilərdik. Heç bir informasiya yoxdur.
Amma kömür postunun rəisi deyir, sənədlərin bəziləri qaydasında olmayıb. Deyiblərmi sizə bu barədə ümumiyyətlənsə?
Xeyr, o barədə heç nə deyilməyib və yazılı müraciətlərimizə heç bir rəsmi cavab verilməyib ki, hansı səbəbdən yalama kömür postunda ümumiyyətlə sənədlər barədə sənədlərdən söhbət gedə bilməz. Prezidentin 609 saylı fərmanı var. 609 saylı fərmanına əsasən yük gömrük bəyannaməsi.
Bax, o fərmanda göstərilir ki, hansı sənədi təqdim eləməlisiniz. Orada bir neçə sənəddir. Bir təxminən 10-a yaxın sənəddir.
7 adda sənəddir.
Hə, o sənədlərin hamısı qaydasında olubmu sizdə?
Bəli, həmişə qaydasında olub və biz o sənədləri həmişə təqdim edərkən birinci dəfə biz təqdim edərkən rəsmi surətdə yazmışdıq ki, sənədlər sizə təqdim olunur. Orada yazmışdıq hansı səhifədən ibarət sənəd sizə təqdim olunur. Sonra və rəsmi cavab istəmişdik ki, nəyə görə yük buraxılmır? Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyannaməsi verdikdən sonra. Lakin Bakı Baş Gömrük İdarəsinə bizə rəsmi cavab gəlmədi. Sonradan biz işi verdik məhkəməyə və məhkəmədə bir dənə gəldi, onlar gəldilər, dedilər ki, güya bizim orada keyfiyyət sertifikatımız olmayıb.
Elə Vasif Əsədov da dedi ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb.
Yaxşı, tutaq ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb. Biz axırıncı vaqonları göstərə bilərik ki, 24 yanvar 2008-ci il tarixində daxil olan vaqonları göstərə bilərik ki, orada müşahid sənədlərin içində bütün o 7-dən sənədlərin 7-sinin adı sadalanıb və keyfiyyət sertifikatı həmçinin onun içində olub. Əgər olmayıbsa, nəyə görə bizim rəsmi cavablara, rəsmi sorğu məktublarımıza bir dənə cavab yoxdur?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ədalət müəllim, bir az istəyirdim lap açıq danışaq. Yəni, Şuşaya gətirən sahibkardan nə istəyirlər? Bax, sizdən təbii ki, əgər 65 gün, sonra hətta sizin o məktubunuzda var, 81 gündə saxlanılıb.
Bəli.
Ümumiyyətlə, bax, bu qədər saxlanmanın səbəbi nədir? Yəqin ki, səbəbsiz deyil, sizə nəsə deyirlər.
Bəli.
Nə deyirlər? Bax, nə istəyirlər sizdən sahibkar kimi, yəni mal gətirən kimi, malın sahibi kimi, nə istəyirlər sizdən?
Deməli, biz dəfələrlə yük daxil olandan sonra, yük gömrük bəyannaməsini Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim etməyimizə baxmayaraq, hal-hazırda bu dəqiqə bizim iki vaqonumuz dayanıb.
O Keşlədə, yoxsa Yalamada?
Keşlədə. Yalamada 12 gün saxladılar, mən axırınızı dediyim vaqon.
Bəli, sonra buraxıblar, indi Keşlədə saxlayıblar.
12 gün orada qaldı, indi gəldi bura. 6 fevralda biz yük gömrük bəyannaməsi təqdim eləmişik. Lakin 6 fevraldan bugünə kimi hələ yük buraxılmır və nəyə görə buraxılmır, heç bir səbəb göstərilmir. Şifahi surətdə deyirlər, kimlərinsə yanına göndərirlər ki, gedin filan kəsə.
Kimlərin yanına göndərirlər?
Bir nəfər şəxs var, mülkü şəxsdir, onun yanına göndərirlər ki, gedin onunla razılaşın. Onunla razılaşma olmadığı halda yükün buraxılması qeyri-mümkün olacaq.
Yəni, yenə də mən istəyərdim biraz açıq danışaq. Misal üçün, sizin yükü saxlayıblar, bax, bu qədər saxlayırlar. Sizə nəsə deyirlərmi ki, o yükü neyin? Yəni, nə qədər keçirmişsiniz də yükləri?
Rusiyadan gələn şüşənin hər tonuna 425 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları əlavə vəsait istəyirlər. Bunu həmin o mülkü şəxs istəyir.
Bir ton şüşəyə görə 425
dollar. Rusiyadan gələn şüşə, İrandan gələn şüşəyə 375 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları vəsait istəyirlər.
Rusiyanın Saratov şəhərindən gətirdiyiniz şüşədə hal-hazırda Keşlədə saxlanılan. Bax, iki vaqondur, yəqin 120 ton. Belə mən tonla götürək ki, biraz dinləyicilər üçün aydın olsun.
13 min, 120 ton, 66 ton, bəli, 120 ton ikisi.
120 tona görə siz Rusiyada həmin o götürdüyünüz şüşə zavodundan götürdüyünüz bu mala nə qədər vəsait ödəmişsiniz?
27.300 dollar bir vaqon ödəmişik, iki vaqona 54.000, deyək 55.000 dollar. Aha, bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir, ondan biraz artıqdır.
Yəni indi bax vəziyyət nə yerdə qalıb? İndi o pulu ödəməlisiniz yoxsa necə?
Biz gömrük rüsumlarını və dövlətə çatası əlavə dəyər vergisini tam ödəmişik həmin tarixdə.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax
belə yük gömrük bəyannaməsini təqdim edərkən təxminən 8.500 manat dövlətə çatası pulu ödəmişik.
Bundan əlavə sizdən həm də təxminən elə şüşəyə verdiyiniz pul qədər pul istəyirlər.
Bəli.
Verirsiniz, verəcəksinizmi o pulu?
Əlbəttə verməyəcəyik. Verməyəcəyik ki, bu günə kimi qalmışıq.
Bəs bax indiyəcən də keçirmisiniz, onda verib keçirmisiniz də belə çıxır.
Yox, indiyənə kimi problemlərimizi çalışmışıq. Biz işi məhkəməyə də verdik. Yəni hal-hazırda biz iş apellyasiya məhkəməsinə vermişik işi, siz təsəvvür eləyin. Apellyasiya məhkəməsində birinci instansiya məhkəməsinin, iqtisad məhkəməsinin, Bakı bir saylı yerli iqtisad məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Lakin bu günə kimi biz apellyasiya məhkəməsinin qərarını ala bilmirik. Ayın 17-si, yanvar ayının 17-sində apellyasiya məhkəməsinin qərarı çıxıb. Biz kassasiya şikayəti vermək üçün qərarı tələb eləyirik, qətnaməni. Qətnaməni bizə vermirlər. Bu günə kimi qətnamə yoxdur.
Maraqlıdır, bax bu qədər şüşə gətirirsiniz, onda bax Yalamada problem yaranır, sonra o keçir Keşlə dəmir yolu stansiyasında problem yaranır. Bəs şüşəni hara satırsınız? Necə satırsınız?
Biz indiyənə qədər şüşəni həmin o yoldaşlara satmışıq məcburi
qaydada. Kimlərə?
Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara.
Onların özünə satırsınız.
Bəli, məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük ki, şüşəni çıxartmaq variantı yoxdur. Satmışıq onlara şüşəni.
Onda necə satırsınız?
Onda ucuz qiymətə satmışıq.
Təxminən nə qədərdir? Biraz da aydın olsun dinləyicilər. Məsəl üçün, deyirsiniz, 55 min dollar pul ödəmişsiniz. Məsəl üçün, 2 vaqon üçün. Həmin o adamlara, belə deyək, o adamlar kimlərdir? İnsarçılar da, yəqin ki.
Bəli.
Şüşə nəzarət edən adamlardır.
Bəli, bəli.
Yəni, onlara neçəyə satırsınız? Məsəl üçün, Rusiyadan aldığınız qiymətdən nə qədər baha sata bilirsiniz?
Çox orada cüzi üstünə məbləğ qoyulur. Mən indi dəqiq yadımda deyil, amma orada təxminən cüzi məbləğlə onlara vermişik. Məcburi qaydada vermişik. Çünki şüşə orada qalmasından bağlı bizdə küllü miqdar cərmələr gəlmişdi dəmir yol stansiyasından. Ona görə biz üstünə cüzi məbləğ qoymaqla onlara satmağa məcbur olduq.
Misal üçün, dediniz o 65 gün saxlanılıb, sonra 20 gündür, 12 gündür, müxtəlif müddətlərdə saxlanılıb. Buna görə cərmələr nə qədər, nə qədər cərmə ödəmişsiniz? Vaqonların ya təbii ki, qorunmasına...
Vaqonların qorunmasına və boş dayanmaya görə orada küllü miqdar cərimələr var. Bizdə sonuncu dəfə hətta dəmir yol stansiyası yükün qorunmasına görə cərimə haqqını 5 dəfə qaldırmışdı bizim yük uzun müddət dayandığı üçün və biz onu ödədik o cərimələri.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Vaqonlar qalıb keşilədə, haralara müraciət eləmişsiniz? Bax, bununla bağlı ki, sizin yükü buraxsınlar.
Bundan bağlı mən baş prokurora müraciət eləmişəm, vəzifəli şəxsin hərəkətindən protest verməsi üçün. Mən müraciət eləmişəm Gömrük Komitəsinə, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına müraciət eləmişəm. Lakin heç birindən cavab gəlmir.
Cavablar yoxdur.
Xeyr. Bir dənə baş prokurorluqdan cavab gəlib, baş prokuror yazıb ki, sizin məktubu araşdırmaq üçün hər dəfə, bir dəfə müraciət olunmayıb, 7-8 dəfə, hər dəfə vaqon gələndə müraciət eləmişəm ki, vəzifəli şəxsin hərəkəti qanunsuz hərəkətindən cinayət faktları var. Protest verilsin. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir ki, sizin məktub araşdırılması üçün gömrük komitəsinə göndərildi. Korrupsiyaya qarşı komissiyadan ümumiyyətlə cavab gəlmir.
Mən, yəni sizdən bir qədər əvvəl korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası ilə də danışdım. Oradan bildirdilər ki, sizin bu işlə çox yaxından tanışdılar, bilirlər. Hətta sizin bir kaset də gedib, Yalama Gömrük Postunun rəisi Vasif Əsədovla söhbətiniz olub, o telefon danışığı ilə bağlı o kaset də onlardadır, onlar qulaq asıblar. Və komissiyadan mənə bildirdilər ki, sizdən müraciətə cavab verilib və növbəti müraciətləriniz eyni ilə həmin müraciətlər olduğu üçün cavab verilməyib. Amma yəni onu da qeyd elədilər ki, hal-hazırda sizin yükün keşirdə saxlanmasından xəbərsizdirlər və ona görə bir daha onlara müraciət eləyəsiniz.
Mən üzr istəyirəm.
Yəni məktub almamısınız mı? Onlar deyir müraciətə cavab verir.
Onlar mənim, onlara heç bir müraciətə cavab verməyiblər. Bizə müraciətə cavab yoxdur. Gömrük komitəsi tərəfindən bizə cavab gəlib. Gömrük komitəsi nə yazıb? Deyim nə cavab yazıblar da? Bizə 2007-ci ilin dekabr ayının 18-də vaqon daxil olub. Dekabr ayının 18-də daxil olan vaqonumuz saxlanılıb dekabr ayının 27 nə qədər Yalama gömrük postunda saxlanılıb. Yalamadan buraxılıb vaqon 27-sində gəlib daxil olub bizim Keçli dəmir yol stansiyasına. Keçli dəmir yol stansiyasına daxil olan kimi biz yük gömrük bəyannaməsi 2007-ci ildə təqdim etmişik gömrük orqanına, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə. Yük prezidentin fərmanına əsasən 24 saat ərzində buraxılmalı olduğu halda yük buraxılıb 9-u yanvarda və gömrük komitəsindən bizə cavab gəlib ki, sizin məktubunuza cavab olaraq bildiririk ki, sizin yük 9-u yanvar 2008-ci il tarixdə buraxılmışdır. Lakin nəyə görə
saxlanmışdır?
Saxlanmışdır, o barədə ümumiyyətlə yazmırlar. Hər dəfə bizə cavab verirlər ki, yük buraxılıb. Lakin nəyə görə bu 17 günə buraxılıb? Heç kim cavab vermir o suala.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın Şüşə və digər tikinti materialları gətirən sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə danışırıq. Qonağımız Asklas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu. 17 gün saxlanılıb, bax bu mal. Sonra o necə buraxılıb? Yəni, bax, həmin o malları da siz sizə təcrüb istədənlər satmışsınız.
Yox, bu malların artıq üzərində küllü miqdar cərimələr yığılmışdı deyə onu buraxdılar. Bizə onsuz da baha başa gəldi. Biz...
Nə qədər cərimə ödədiniz? Bax, o bu qədər saxlandı.
6000, təxminən deyim, ağac yonqarlı plitə üçün biz ödədik 17 gün, bir də 13 gün, birin 2 vaqon yükə görə biz ödədik 6600 manat cərimə ödəməli olduq. Dəmir yol stansiyasına.
Sonra gətirdiniz sərbəst satışda mani olmadı.
Sərbəst satışda mani olmadı. Xeyr, orada sərbəst satışda artıq mani ola bilməzlər. O yükün sadəcə olaraq maya dəyəri qalxdı bizdə.
Söhbətimizə burada bir qədər ara verib Dövlət Gömrük Komitəsinə bu məsələ ilə bağlı göndərilən məktubun taleyi ilə danışaq. Biz ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə rəsmi məktubla müraciət eləmişdik ki, bizim verilişdə iştirak üçün bir nəfər nümayəndə göndərsinlər. Bizim Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərdiyimiz məktuba hansı cavab verilib? Bu məsələdən həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
Məktub göndəriləndən bir gün sonra komitə ilə əlaqə saxlamağa cəhd etdim. Məlumat bürosundan komitənin bir neçə nömrəsini aldıq. Ancaq məlum oldu ki, onlar komitənin ayrı-ayrı idarələridir və biz ancaq mətbuat xidməti ilə danışa bilərik.
Mən sahib məhət məsələ doğru, mən heç istəyəmirəm.
Gömrük komitəsində növbətçi hissə bizə bir neçə dəfə mətbuat xidmətinin nömrəsini verdi. Ancaq hər dəfə bu nömrələr məşğul idi və dönə-dönə növbətçi hissəyə müraciət etməli olurduq. Axır ki, lazım olan nömrə tapıldı.
Siz əlaqə nömrəsi göndərdiniz, məsələn.
Kimsənin iştirakını ümid təmin eləsəz çox məmnun olaram.
Yaxşı, oldu.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun.
Bir neçə gün keçəndən sonra həmin nömrəyə bir daha zəng eləyəndə mətbuat xidmətinin əməkdaşı bildirdi ki, Azadlıq radiosundan məktub almayıblar.
Yox, məktub gəlmir bura. Amma sizə faks nömrəsini deyim, faksdan göndərin. Çatsın artmamın özünə, illə öz işləri və məlumat verirdi.
Əməkdaş bir nömrə verib dedi ki, məktubu faksla göndərib. Ancaq bu nömrəyə zəng vuranda məlum oldu ki, məktəbə düşmüşəm. Bir daha Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə zəng edəndə bu dəfə xidmətin rəisinin birbaşa nömrəsini verdilər. Ancaq məlum oldu ki, həmin nömrə axtardığım faks imiş. Məktubu faksla bir daha gömrük komitəsinə göndərdim. Sonradan bir neçə dəfə mətbuat xidmətinə zəng etsəm də yenə dəstəyə götürən olmadı. Məktubun ünvanına çatıb-çatmamasını da dəqiqləşdirdik. Sənədi göndərdiyimiz poçt daşınma xidmətindən faksla aldığımız qəbzə görə məktubu fevralın 14-də günorta saat 3-2 dəqiqə işləmiş Dövlət Gömrük Komitəsindən İsmailov adlı şəxs təhvil alıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə informasiya sorğusu ən qısa müddətdə, lakin 7 iş günündən gec olmayaraq icra edilir. Bu müddətdə həmin informasiya öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal, bu mümkün olmadığıda isə 24 saatdan gec olmayaraq cavab verilməlidir.
Bu, həmkarım Arifə Kazımovanın ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilən bir məktubun taleyi ilə bağlı əldə edə bildiyi məlumatlar idi. Ədalət bəy, bir də bir məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Mən bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirdim. Sizin o komissiyaya göndərdiyiniz o kasetdə Yalama Gömrük Postunun rəisinin bir nəfərin adını çəkir və sizə deyir ki, Vidadi adında bir şəxs onun mobil telefonunu da sizə verir ki, gedin, həmin adama müraciət edin, həmin adam sizi bu məsələnin Şuşa məsələsinə baxır. Yəni görüşdünüzmü həmin o telefon danışığından sonra o Vidadi adlı şəxslə görüşdünüzmü?
Xeyr, Vidadi adlı şəxslə mən görüşməyinə görüşdüm, amma nə cür görüşdüm? Mən Bakı Baş Gömrük İdarəsinə getdim yenə. O yüklər üçün. Lakin yük gömrük bəyannaməsini oradan buraxmadılar. Yük gömrük bəyannaməsini buraxmadılar və orada Maliyyə Tarif Şöbəsinin rəisi var. Məni onunla tanış elədi.
Vidadi adlı şəxs.
Bəli, Vidadi adlı şəxs də göstərdi ki, gedin dil tapın. Vidadi çəkdi, çəkildik bir qırağa Vidadi ilə, başladıq ondan söhbət eləməyə. O bizə öz şərtlərini dedi.
Nədən ibarət idi, nə istəyirdi?
Şərtləri mən sizə dedim. O $425 hər tonla pul istəyirdilər.
Yəni öyrəndinizmi ki, bu adam kimdir? Mən
xeyr, öyrənmədik. Biz onu necə öyrənə bilərik ki, o kimdir? O pozisiyaya baxan adamdır. Soruşuruq, deyir, mən bu pozisiyaya baxıram.
Niyə görə mən deyirəm? Mən Yalamanın gömrük postunun rəisi ilə danışdım və mən ondan soruşdum ki, siz Ədalət Abbasova həmin adamın nömrəsini verirsiniz və deyirsiniz ki, gedin Vidadi adlı şəxslə görüşün, məsələni həll edin. Rəsmi adamdırmı? O dedi ki, yox, mən bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Və mən sizinlə söhbət eləməmişdən əvvəl Vidadi adlı şəxslə mən də danışdım. O isə deyir ki, mən Ədalət Abbasov adlı sahibkar tanımıram. Onlar mənə müraciət eləməyiblər.
Tanımıram elə adamı.
Tanımırsınız?
Yox.
Görüşməyib sizinlə?
Yox.
Amma o deyir, görüşüb sizinlə, yəni o
tanımıram, gördünüz.
Tanımırsınız?
Yox. Mən deyil.
Başqa nə deyə bilər o?
Yenə də bu yükün buraxılması üçün keçilərdən falan. Yenə də həmin adamın yanına göndərirlərmi sizi?
Bilirsiniz necədir? Mən hər tərəfli hazıram. Sizlə bir yerdə oturub, o vətəndaşın yerini yanına da getməyə, gömrük komitəsinə sizlə bir yerdə getməyə, jurnalist araşdırma aparın. Sizlə bir yerdə getməyə hazıram. Və bütün şərtlərə, tək ki, hamısı qanun yerinə düşsün. Qanun qayda ilə həll olunsun bu işlər.
Ədalət bəy, sizdən əvvəl də bizim radioda bir sahibkar çıxış edib, o da Rusiyadan kalbasa gətirirdi. Onun gətirdiyi kalbasa, 20 ton kalbasa, bir aya yaxın Yalama Gömrük Postunda saxlandıqdan sonra buraxılmışdı. Amma sonradan məlum oldu ki, həmin sahibkar bu sahədən uzaqlaşıb. Onun dediyini deyirəm, o deyir, mənə açıq-açıq dedilər ki, bu sənin sahən deyil, buradan uzaqlaş. Yəni, sizə belə deyənlər olurmu? Ümumiyyətlə, atmaq fikriniz varmı bu biznesi, bax, Şuşa biznesi? Yəni, hesab edirsinizmi ki, sizlik deyil artıq?
Xeyr, Şuşa biznesini atmaq fikrimiz yoxdur. Biz o Vidadi deyilən adam bu oyunda heç kimdir. Biz onun başında duran bir nəfər var, onunla da söhbət eləmişik. Sadəcə olaraq mən burada hallandırmaq istəmirəm, bizdə onun barəsində kifayət qədər informasiya var. Sadəcə olaraq bu sübut olunmaz faktlardır, amma bizdə kifayət qədər materiallar var onlar barəsində.
Ki, idarə olunan bir məsələdir.
Bəli, idarə olunan bir məsələdir bunlar hamısı. Və bu məsələlər hamısı mərkəzdən idarə olunur, hardansa idarə olunur bunlar. Və o kimsə tərəfindən yaxşı onun arxasında duranlar var ki, bu işlər...
Bunların hamısını göndərmisinizmi Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasına, Respublika Prokurorluğuna göndərmisinizmi?
Xeyr, onlar heç bir dəfə məni dəvət edib soruşmuyurlar ki, söhbət nədən gedir burada. Bir dəfə çağırmıyorlar, mən dəfələrlə yazmışam ki, burada cinayət faktı var. Araşdırın, mən, yük niyə buraxılmır, səbəbin yazın. Bir aydan sonra yük buraxılır və cavab gəlir ki, yük buraxılıb. Başa düşdüyü buraxılıb. Bugünə kimi niyə saxlanmışdı? Tutaq ki, hansısa sənədim çatmırdı. Nəyə görə bugünə kimi məlumat verilməyib ki, hansısa sənəd çatmır? Mən artıq ona da əl yeri qoymamışam. Sonuncu dəfə gətirdiyim vaqonları təqdim elədiyim, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim elədiyim məktubda bir-bir sadalamışam. Hansı sənədləri sizə təqdim eləyirəm? Onlar artıq deyə bilmirlər ki, hansısa sənəd yoxdur.
Amma buna baxmayaraq yenə vaqon...
Bəli, keşlədə dayanıb.
Belə deyim, yəni belə müraciət eləyən falan yoxdur ki, yəni bax, indi hal-hazırda sizə müraciət...
Var, müraciət eləyən var. Ki... Müraciət eləyirlər ki, gəlin Şuşanı alaq, həll eləyək məsələni. Burada Şuşə özümüzə lazımdır bizim.
Təbii ki, yenə də əvvəlki kimi də
bəli,
öz qiymətini alacaqlar.
Bəli, öz qiymətini yox, üstündə az da olsa xeyir verirlər. O da uzun çəkişmədən sonra. Mən o Vidadi ilə birinci dəfə görüşəndə Vidadi gəldi mənə birinci dəfə təklif elədi ki, mən Şuşanı səndən öz qiymətinə götürə bilərəm. Əgər ziyana getmək istəmirsənsə, mən öz qiymətinə ver, mən səndən götürüb əl çək bu biznesdən. Belə bir söhbət oldu. Yəsəsən bu ciddi söhbət olmadığı üçün mən bu söhbət davam elətdirmədim. Sonradan vaqon 3 ay orada qalandan sonra həmin söhbət hansı vaqonlardan gedir? Deməli 13 avqustda daxil olan vaqonlardan. 13 avqustda daxil olan vaqon 3 noyabrda buraxıldı. Sumqayıt stansiyasında 3 noyabra qədər həmin vaqonlar qaldı. Həmin vaqon 6500 kvadrat şüşə 3 ay burada 82 təqvim günü Sumqayıt stansiyasında qaldı.
Onu necə buraxdınız? Yəni sonda
satdıq onlara.
Həmin adamlara satdınız. Amma Vidadi dedi ki, o tanımır. Sizi tanımır, elə bir problem də olmayıb. Və daha geniş, yəni bizim suallarımıza cavab vermək istəmədi.
Mən jurnalist araşdırması aparmaq üçün sizə yenə təklif eləyirəm. Mən sizinlə bir yerdə Bakı Baş Gömrük İdarəsində də getməyə hazıram. Yükün hansı səbəbdən buraxılmır? Sualı bir yerdə verək. Görək, niyə buraxılmır da yük?
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bax, bu sahəyə başvurulmuşdan əvvəl bazarı öyrənmişdinizmi ki, bazar kimdədir, kim nəzarət eləyir? Yəni, bax, bunu
xeyr, o barədə araşdırmamışdıq. Bunu təxminən eşitmişdik ki, belə bir vəziyyət qəlizdir. Yəni, biraz gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət eləyir. Belə bir şey eşitmişdik.
Amma inanmırdınız.
Amma inanmırdım, fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanunla. Bu işin içinə girəndən sonra başa düşürəm ki, çox çətin məsələdir, amma sənə bunu mübarizə aparmaq lazımdır. Hiss eləyirik ki, yəni bunu ölkə başçısı da yəqin ki, bilir ki, iqtisadiyyat sərbəst olmasa bu inkişaf eləyə bilməz. Yəni mən bir neçə sahibkar tanıyıram ki, bu günləri böyük biznesini Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki tanıyıram belə sahibkar ki, Gürcüstanda, Türkiyədə onların böyük biznesləri var. Onları Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki Azərbaycanda sırf bu mülkiyyətə təhlükə var. Vaqonum gəlib mənim dayanıb yalama stansiyasında. Mən məhkəməyə müraciət edirəm ki, mən onu götürüm və məhkəmədə gömrük orqanının hüquqşünası gəlib deyir ki, bizim güya malın keyfiyyət sertifikatı yoxdur. Biz malın keyfiyyət sertifikatını məhkəmədə təqdim eləyirik onlara. Yenə də bizim iddianı rədd eləyirlər və yükün hara aparılması, nə olması, yükün taleyi barədə heç nə yazılmır ki, bu yükün taleyi nə olacaq yaxşı. Bu mənim əmlakımdır. Mən almışam bunu. Lakin bu yük qalıb stansiyada qərar verir ki, iddia rədd olunsun.
Ədalət bəy, nə qədərdir Azərbaycanın aylıq, illik şüşə tələbatı?
Təxminən biz bazarı öyrənmişik, bu şüşə biznesinə girişməmişdən qabaq öyrənmişdik bu. Bakıda böyük tələbat var şüşə. Təxminən mən ehtiyatla deyirəm 500 min kvadrat şüşə satılır Azərbaycanda.
Belə vaqona yerləşdirsək nə qədər?
60-70 vaqon.
Ayda.
Mən ehtiyatla deyirəm hələ bu rəqəmi. Özünüz hesablayın, tona vuranda hesablayın görün nə qədərdir. $425 Rusiya şüşəsinə istəyirlər. İranın şüşələrinin hər kvadratına Allah dolar, 375 dolar. Mən adicə bir elə belə bir araşdırmaq üçün deyim. Deməli İrandan gələn şüşənin kvadratı gəlir, İrandan alınır bu şüşə. Biz analiz eləmişik, bunları təhlil eləmişik. İranda bu şüşəni satırlar maksimum ən keyfiyyətli şüşəni İranda satırlar 3 dollara. İndi mən bilmirəm onların yük gömrük sənədlərində nə cür rəsmiləşdirilir. Deməli 3 dollardan gəlir bura şüşə. Lakin buradakı bazarla siz maraqlansanız görəsiniz ki, şüşə 8 dollardan yuxarı satılır. 3 dollara İranda olan şüşə burada 8 dollardan yuxarı satılır. Bu aradakı fərq var ha, götürülən gəlir. Bu gəliri kim götürür və ondan nə qədər dövlətə vergi verir? Onu heç kim vermir. O vergi ki dövlətə satmır. İranda 3 dollar olan şüşə burada 8 dollara satılır. Niyə? Mən üzr istəyirəm. Mən 8 dollar aptavoy qiymətdən danışıram. Rosnitsin qiymətlər, pərəkəndə satış qiymətləri biraz da bahadır.
Misal üçün siz gətirdiyiniz şüşəni ucuz qiymətə sata bilərsinizmi?
Biz birinci 2 vaqon gətirmişdik, onu çox ucuz qiymətə verdik və bu problemlərlə ondan sonra başladı.
Ki niyə ucuz satırsınız?
Bəli.
Minnətdaram bir daha mən sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana şüşə gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Mari Çimizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsulu dəstəkləyir.